Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αντώνιο Πατρικίου, ο οποίος είναι οδοντίατρος στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, αλλά και ιερέας. Καλησπέρα, Πάτερ Αντώνιε.
Καλησπέρα, κυρία Κεσίδου.
Τι κάνετε?
Καλησπέρα και στους ακροατές που ακούνε την εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την απόκριση στην πρόσκλησή μου. Πάτερ Αντώνιε, είστε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπου εκεί καταφεύγει ο κόσμος και όταν δεν έχει που αλλού να πάει καμιά φορά. Θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλά οδοντιατρία ιδιωτικά έκλεισαν. Δεν έκαναν εργασίες ιατρικές, δεν παρήχαν ιατρικές εργασίες. Οπότε, επειδή ο πονόδοντος είναι κάτι που δεν αντέχεται, κάπου έπρεπε να πάνε οι άνθρωποι, άρα έπρεπε να τους περιθάλψετε εσείς. Πείτε μου, τι το διαφορετικό αντιμετωπίσατε και αν όλα τα περιστατικά ήσασταν σε θέση να τα αντιμετωπίσετε, Πατέρα Αντώνη.
Λοιπόν, κυρία Κεσίδου, σαφέστατα το επάγγελμά μας μετά από τους ορειλάδες είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σε σχέση με την επιμόλυνσή μας και την επιμόλυνση του χώρου. Επάγγελμα το οποίο στις μέρες του κορονοϊού γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Και προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όχι μόνο του δικού μας προσωπικού των γιατρών, αλλά και των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών του τμήματός μας. Αλλά όχι μόνο και αυτών, και του χώρου, ο οποίος μπορεί άνετα να επιμολυνθεί, καθώς τα κοπτικά μέσα που χρησιμοποιούμε μπορούν να διασπείρουν μέσα από το αερόλυμα τον ιό που πιθανόν και δυνητικά να υπάρχει στα στόματα των προσερχομένων προς θεραπεία ασθενών, να διασπαρεί στον χώρο γύρω. Γι' αυτό και έχουμε λάβει στο νοσοκομείο μας όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε και να γίνει σωστά η δουλειά, εξυπηρετώντας το κοινό το οποίο επιζητά τη θεραπεία των δοντιών του, αλλά όμως και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο χώρο. Έτσι, στην αρχή όταν ήταν η πρώτη γνωριμία με αυτόν τον κορονοϊό, κάναμε μία άρση των εργασιών οι οποίες προκαλούν αυτό το λεγόμενο αερόλυμα. Και επιδιώξαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε να ανακουφίσουμε τον πόνο των ασθενών, αλλά προσπαθώντας να περιορίσουμε αυτή τη χρήση των κοπτικών μέσων, της χειρολαβής δηλαδή, του τροχού που λέμε στην καθομιλουμένη. Και προσπαθήσαμε φυσικά να λάβουμε και ως γιατροί όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας.
Κρούσματα είχατε, Πατέρα Αντώνιε, στο ιατρικό ή στο νοσηλευτικό?
Μέσα στο τμήμα το δικό μας, μέχρι στιγμής μας φύλαξε ο Θεός και δεν έχουμε ούτε ένα κρούσμα.
Λοιπόν, όταν ερχόταν οι ασθενείς, οι οδοντιατρικοί ασθενείς να σας ζητήσουν βοήθεια, ζητούσατε να προηγουμένως να έχουν κάνει εξέταση για κορονοϊό?
Επειδή στον πρώτο καιρό το θέμα του κορονοϊού ήταν λίγο ακριβό και τώρα πλέον παρέχεται δωρεάν, δεν υπήρχε δυνατότητα να τους υποβάλουμε σε αυτή την εξέταση. Ούτε και το νοσοκομείο μπορούσε να έχει στην αρχή τα απαραίτητα τεστ να τα παρέχει δωρεάν. Αυτό τώρα και ακόμα και στις μέρες που είμαστε τώρα, το τεστ γίνεται μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι θα προσέλθουν να κάνουν με γενική αναισθησία τις εργασίες τους. Γιατί έχουμε παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία προσέρχονται στο τμήμα μας και θεραπεύονται με γενική αναισθησία. Δηλαδή τους κάνουμε πλήρη οδοντοθεραπεία και αποκατάσταση.
Οπότε εκείνοι κάνουν το τεστ.
Ναι, βέβαια. Προσέρχονται την παραμονή, κάνουν το τεστ εντός 24 ώρων και μετά την επόμενη μέρα χειρουργούνται. Αυτοί οι ασθενείς λοιπόν έχουν κάνει το τεστ. Μόνο αυτοί. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι προσέρχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρία και επίσης προσέρχονται στην εφημερία και στην εφημερία, ξέρετε, εμείς έχουμε προσέλευση μεγάλη, δεν έχουμε μικρή προσέλευση. Προσέλευση σε μία μέρα εφημερίας μπορεί να είναι μέχρι και 70 περιστατικά. Επομένως είναι δύσκολο να ζητήσουμε τεστ κορονοϊού. Και προσπαθούμε να προφυλαχθούμε με ό,τι μας παρέχει η επιστήμη για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Και φοράμε προσωπίδες, φοράμε μάσκες διπλές, τις FFP2 τις καινούργιες, τις εξωτερικές αυτές τις απλές τις παλιές, τις προσωπίδες μας, τα σκουφιά μας, τις ποδιές μας, τις προστατευτικές μπλούζες επάνω, τα ποδονάρια, δηλαδή μια μήνυ στολή κορονοϊού για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επικινδυνότητα.
Σαν να πηγαίνετε να πάρετε δείγμα δηλαδή. Όπως δίνονται αυτοί.
Όχι ακριβώς, αλλά σχεδόν.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η αίσθησή σας ποια είναι, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει καταγραφή. Υπήρξαν περιστατικά τα οποία τα είπατε πάνε σπίτι σου, δεν είναι τίποτα σημαντικό αυτό που έχεις τώρα, Και εάν ήρθαν τέτοια περιστατικά στο οδοντιατρείο του Αγίου Δημητρίου ή έρχονται άνθρωποι που φτάνουν στο μη παρέκει.
Η γκάμα των περιστατικών είναι ποικίλη. Έχουμε από όλα τα περιστατικά. Έχουμε περιστατικά ελαφρά, έχουμε και περιστατικά βαριά.
Δεν φοβούνται, έρχονται θέλω να πω και για τα ελαφριά περιστατικά.
Τον πρώτο καιρό, κυρία Κεσίδου, που ήταν λίγο έτσι παγωμένη η ατμόσφαιρα με τον κορονοϊό και υπήρχε μια γενική αβεβαιότητα, υπήρχε μια αποχή από την προσέλευση. Ήταν ελάχιστη δυνατή. Όταν μετά αργότερα καθαρίσαμε μετά την καραντίνα και αισθάνθηκε ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές εμφανίσεις του ιού στην πόλη, άρχισε να πληθαίνει ο κόσμος, να ξεθαρεύει δηλαδή και να έρχεται. Τώρα πλέον που αρχίζουν πάλι τα πράγματα να σφίγγουν, δεν έχουμε αλλάξει. Παραμένουμε πάλι σε μια κίνηση αρκετά ικανοποιητική, δηλαδή έρχεται κόσμος. Στην εφημερία αρκετός, δεν είναι λίγος.
Ωστόσο υπήρξαν παραμελημένα περιστατικά και επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι η στοματική υγιεινή συνδέεται με την υγεία μας γενικότερα, θα ήθελα αν μπορείτε να δώσετε και κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες στον κόσμο που αμελεί να πάει στον οδοντίατρο.
Εσύ του δυστυχώς τα δόντια είναι 32-28 σε άλλους πλήν τους φρονημίτες, τους οφρονιστήρες. Είναι αρκετός ο αριθμός και δυστυχώς οι συνθήκες, το τρόπο ζωής ο σύγχρονος είναι περιβολογόνος. Δηλαδή οι τροφές που τρώμε το τελευταίο καιρό, τα χρόνια που ζούμε, είναι επιβαρυντικές για την υγεία των δοντιών. Όλοι αγαπάνε τα γλυκά, όλοι αγαπάνε την κατανάλωση κάποιων τροφών οι οποίες είναι επικίνδυνες, τα αναψυκτικά. Όλα αυτά είναι επιβαρυντικά. Τα αναψυκτικά, τα γλυκά, κάποια ροφήματα σαν χυμίδι με γλυκαντικά μέσα είναι όλα επιβαρυντικά πολύ για την στοματική μας.
Για την περίοδο του κορονοϊού τι να κάνει κανείς με δύο κουβέντες ώστε να αποφύγει, να επιτείνει ή να εντείνει ένα πρόβλημα που πιθανόν έχει και δεν τον απασχολεί πάρα πολύ, δεν τον πονάει το δόντι, δεν κάνει αιμορραγίες κτλ. Τι είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει κανείς, πρακτικά εννοώ, για να το μεταθέσει λίγο αργότερα.
Κάποια πρακτική λύση δεν υπάρχει. Αν κάποιο δόντι είναι χαλασμένο και πονάει, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια πρακτική η οποία θα εφαρμοστεί για να το κάνει να ξεπονέσει. Σε κάποια δόντια παραμελημένα η μόνη λύση ενδεχομένως είναι η εξαγωγή.
Ναι. Μάλιστα.
Σε εμάς τώρα είναι...
Εννοούσα για τη γενικότερη υγεία των δοντιών, ας πούμε το συχνό πλύσιμο των δοντιών και η υγιεινή του στόματος.
Αν έχουμε να εφαρμόσουμε πρόληψη, σαφέστατα, το συχνό πλύσιμο των δοντιών, η αποφυγή της κατανάλωσης ζαχαρούχων ροφημάτων, η φθορίωση. Ναι. Είναι μέτρα τα οποία πρέπει κάποιος να τα λάβει από την παιδική ηλικία για να μπορέσει να διαβιώσει χωρίς προβλήματα υγείας. Τώρα αν υπάρχουν ήδη από την παιδική ηλικία εγκατεστημένα προβλήματα στα δόντια, πρέπει αυτά να θεραπευτούν. Όσον αφορά την ιδιωτική οδοντιατρική, γνωρίζω ότι δουλεύουν κανονικά. Διότι υπάρχουν όλα τα μέσα τα οποία είναι προστατευτικά. Ναι. Υπάρχουν κυρίως αυτές οι ισχυρές αναρροφίσεις οι οποίες περιορίσουν τη διασπορά του αερολύματος μέσα στο χώρο.
Που είναι το πιο επικίνδυνο.
Ναι, είναι η διασπορά του αερολύματος είναι το πιο επικίνδυνο. Διότι έχουμε αυτό το δούριο ύπο του ασυμπτωματικού ασθενή. Ο οποίος μπορεί να προσέλθει, να μην έχει την αίσθηση ότι είναι άρρωστος και όμως να είναι φορέας.
Τώρα θέλω και πατέρα Αντώνιε. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι γιατί ο χρόνος μας κυνηγάει δυστυχώς, ναι. Το οποίο δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω γιατί έχετε μία διτή ιδιότητα. Είστε και ιερωμένος.
Έχω την ευλογία να είμαι και ιερέας.
Ωραία.
Στο γυροκομείο.
Τι είπατε?
Έχω την ευλογία να κάνω και τον ιερέα, να έχω και την ιερατική μου ιδιότητα και να λειτουργώ στο Χαρίσιο Γεροκομείο, στον Άγιο Νεκτάριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πατέρα Αντώνη, θέλω να σας ρωτήσω, έγινε πάρα πολλής λόγος τελευταία για την Θεία Κοινωνία, για το αν ο Υιός με τη Θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία και θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα λυνόταν το πρόβλημα με έναν τρόπο και θα ήταν εντάξει και η Εκκλησία και οι πολίτες εάν χρησιμοποιούσαμε κουταλάκια μιας χρήσεως ή εάν εξετάζαμε το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου που είναι κρασί και νερό μετά από μεταλήψεις, αν το εξετάζαμε για να δούμε αν υπάρχει εκεί ο κορονοϊός ή δεν υπάρχει.
Κυρία Κεσίδου, εγώ όπως ξέρετε είμαι γιατρός και ωστόσο θυσίασα ένα μέρος αυτής της ας πούμε, επαγγελματικής μου καριέρας για να την αφιερώσω στην Εκκλησία. Και εμείς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και πιστεύουμε ότι το σώμα και το αίμα του Κυρίου δεν μεταδίδει μικρόβια και ιούς. Καθώς και οι ασθενείς οι οποίοι μεταλαμβάνουμε θα μπορούσαν εμάς να μας επιμολύνουν και να μας κάνουν να αρρωστήσουμε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εγώ καταλύω το Άγιο Ποτήριο, έχοντας κοινωνήσει τόσο κόσμο. Έτσι, και το οποίο ο Άγιο Ποτήριο μπορεί να έχει κοινωνήσει και ασθενείς. Διότι πολλοί πηγαίνουν και μεταλαμβάνουν ασθενείς και τιμωθάνουν τους νοσοκομεία, και όμως ωστόσο, τελευταία, στον καιρό της δυσκολίας αυτής του κορονοϊού, έχουμε ακούσει κάποιον να πεθαίνει από τη Θεία Κοινωνία. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, ενδεχομένως, από την στενή επαφή και τον συγχρονισμό. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι δεν κινδυνεύουν από τη Θεία Μετάληψη. Και το να χρησιμοποιήσουμε ιδιαίτερες λαβίδες ξεχωριστές για τον καθένα είναι μια ύβρις ως προς το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το οποίο είναι ζωοποιό και δίνει μόνο ζωή και τίποτα άλλο. Τώρα, αντιλαμβάνομαι πως σε ξένα κράτη, όπως στην Αμερική, υπάρχει αυτή η πρακτική να χρησιμοποιούν τα ιδιαίτερα κουταλάκια, αυτές τις ξεχωριστές λαβίδες, γιατί βρίσκονται σε ένα κράτος το οποίο δεν είναι ορθόδοξο, το οποίο έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι ορθόδοξη και πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουν μια ισορροπία με όλες αυτές τις εξουσίες και τις κυβερνήσεις. Όμως στην Ορθόδοξη Ελλάδα, που έχουμε την πεποίθηση ότι η θρησκεία μας είναι η μόνη και αληθινή θρησκεία και ότι το αίμα και το σώμα του Κυρίου είναι τα μόνα τα οποία μεταδίδουν ζωή και όχι αρρώστια, δεν πρέπει να υποστούμε αυτήν την διαδικασία, δηλαδή το να σκανδαλίσουμε κάποιους πιστούς και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ιδιαίτερες ξεχωριστές λαβίδες. Βέβαια, καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν και φοβούνται μήπως οι χριστιανοί τους μεταδώσουν τον ιό. Αλλά θέλω να τους παρακαλέσω να το δουν με μία κατανόηση, διότι εμείς έχουμε το πιστεύω μας και τη διδασκαλία μας. Και είμαστε σίγουροι ότι η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει ούτε ιούς ούτε μικρόβια.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, πατέρα Αντώνη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Για κάτι μπορείτε, και ούτε και διαδικασία λήψης δείγματος μπορεί να γίνει, διότι αυτή η Θεία Κοινωνία επουδενή δεν μπορεί να πάει σε εργαστήριο και να εξεταστεί. Ναι, είναι μια ύβρις και μια προσβολή.
Συγγνώμη, εγώ δεν το ρώτησα για να τα ρωτήσω όλα. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Όταν λέμε μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων να φοράνε μάσκες και να απέχουν ο ένας από τον άλλον, εκεί φοβόμαστε τον ιό. Λέτε ότι η ίδια η Θεία Κοινωνία, το κρασί και το νερό, το σώμα και το αίμα, όπως λέει η Εκκλησία, είναι αυτή η οποία καταλύει τον ιό.
Μπορώ να πω. Λοιπόν, εγώ στο Χαρίσιο Γεροκομείο, όταν λειτουργώ την Κυριακή, προστατεύω τον κόσμο. Καταρχάς έχουμε μία πρακτική, επειδή είμαστε ιδρυματικός ναός, καταρχάς έχουμε απομονώσει το ιδρυματικό αυτό ναίδριο από το γεροκομείο μας, για να μπορέσουμε να μην δώσουμε στόχο ότι μπορούν να επιμολύνουμε τους γέροντες. Δεν τους επιτρέπουμε να έρθουν και σιαστούν μέσα. Όχι γιατί φοβόμαστε εμείς να μεταδώσουμε την επιμόλυνση στη Θεία Κοινωνία, αλλά μην τους υποβάλλουμε σε κίνδυνο όταν θα συγχρονιστούν με ξένο κόσμο, ο οποίος είναι από το εξωτερικό περιβάλλον. Και έτσι κάνουμε λειτουργία στον κάτω ναό του Χαρισίου Γεροκομείου, ξεχωριστά από το ίδρυμα, για να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους της περιοχής. Όταν λειτουργώ εγώ λοιπόν, τους προστατεύω βάζοντάς τους στις καρέκλες σε μια ιδιαίτερη απόσταση τον έναν από τον άλλον, και προστατεύω τον κόσμο λέγοντάς τους ότι πρέπει υποχρεωτικά να φοράνε μάσκα. Τους παρακαλώ να μην ασπάζετε το χέρι μου, διότι μπορεί αυτό το χέρι μου να μεταδώσει μικρόβια. Κάποιοι λένε ότι το χέρι του ιερέως είναι ιερό και δεν μπορεί να μεταδώσει μικρόβια. Όμως λέει και η Γραφή, μην εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Γιατί να μην προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να δώσουμε το χέρι μας να το φιλήσουμε, θα δώσουμε την ευλογία μας εξ το μακρόθεν και να μην υποβάλλουμε τον κόσμο σε σκανδαλισμό και σε πειρασμό. Θα τους προστατεύσουμε.
Ναι. Και με τις αποστάσεις. Τώρα, επειδή τελευταίο και παρακαλώ πολύ σύντομη απάντηση, επειδή είστε γιατρός, είστε επιστήμονας, θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτό που λέτε τεκμηριώνεται, δηλαδή λέτε κανείς δεν αρρώστησε ή δεν κόλλησε κάτι από τη Θεία Κοινωνία. Αυτό αποδεικνύεται, τεκμηριώνεται και πώς?
Αποδεικνύεται από την ιστορία της Εκκλησίας. Θα σας φέρω σε παράδειγμα έναν ιερέα, τον οποίο γνωρίζω, ο οποίος λειτουργούσε στο λεπροκομείο των Αθηνών, τον πατέρα Ευμένιο Σαριδάκη, ο οποίος
δεν ακούστηκε ποτέ να αρρωσταίνει κοινωνώντας τους λεπρούς. Ούτε κάποιος ιερέας ο οποίος λειτουργούσε στην Σπιναλόγκα έχει αναφερθεί να έχει κολλήσει ποτέ κάτι από τους λεπρούς. Yeah. Αλλά και εγώ που μεταλαμβάνω θάνατος μέσα στο Χαρίσιο γεροκομείο, ποτέ δεν έχω κολλήσει κάτι, είτε από ασθενείς που έχουν πνευμονία και βαριά υιογενή πνευμονία, και ούτε από κάποιον άλλον, έτσι. Επομένως είναι μια τεκμηρίωση ότι η θεία και την κοινωνία την οποία καταλύω εγώ μετά από αυτές τις μεταλήψεις των ασθενών δεν μου έχει μεταδώσει ποτέ τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε και σε άλλους ιερείς που υπηρετούν σε δημόσια νοσοκομεία. Έτσι.
Πατέρα Αντώνιε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Πρέπει ο κόσμος να πιστέψει, κυρία Γεσίδο, ότι η θεία κοινωνία μόνο ζωή μεταλαμβάνει. Ωστόσο, να ξέρετε, το κακό έγινε. Με το να λέγεται και να λέγεται διαρκώς, κάποιοι οι οποίοι δεν είναι πολύ σταθεροί στην πίστη έχουν αρχίσει να φοβούνται, να κλονίζονται και να απέχουν τη θεία κοινωνία. Πρέπει να μην φοβούνται. Να προστατεύουμε τον κόσμο με τις αποστάσεις, με τη μάσκα, αλλά να μην φοβόμαστε να μεταλάβουμε τον κόσμο, διότι η θεία κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια ούτε ιούς.
Σας ευχαριστώ θερμά, πατέρα Αντώνιε, για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Γεια σας.